З 20 по 23 червня у Папском Григоріянском университете проходит штогодовая конференция представников епископатов из англомовных краин, присвященная обороне неполнолетних у костёле. Инициаторами проведения форума являются бископские конференции Англии и Уэльса, Кении, а так само Центр обороны детей Папского Григоріянского университета. Мета сустрэчы заключаецца ў распрацоўцы мер прадухілення магчымых сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх у касцёльных структурах. Акрамя таго, удзельнікі падзеі будуць дыскутаваць аб ролі касцёла ў прадухіленні сексуальных злоўжыванняў у школах. У запрашэнні на форум англійскі кардынал Вінсент Нікалс падкрэсліў, што абарона дзяцей, моладзі і дарослых, якія могуць быць падвергнуты злоўжываннем, з'яўляецца ключавым элементам дзейнасці канферэнцыі, прыярытэтам папы Францішка і пашыраецца на ўсіх членаў касцёла. У міжнароднай падзеі прымаюць удзел прадстаўнікі Англіі, Уэльса, Шатландыі, Аўстраліі, Ірландыі, Кеніі, Мальты, Новай Зеландыі, Папуа-Новай Гвінеі і Польшчы.